SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Welcome everyone to SBS Filipino. Magandang umaga muna sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig. Ngayong araw, napaka-espesyal ng ating umaga dahil dinayo tayo at meron tayong mga kasama ngayon mula sa Pilipinas. Ilang sa mga batikang journalist na inyong mga naririnig, nababasa nyo na yung mga sulat nila at napapakinggan sila sa iba't ibang platform sa Pilipinas. At narito sila kasama natin ngayon sa SBS Filipino. Isa-isa natin silang ipakilala. Unahin na natin, kapamilya.
Ay, hello po. Ako po si Mike Navalio sa ABS-CBN News. Kumusta mga kapamilya?
Magandang umaga mga kabayan. Ako po si Bons Magsambol mula sa Rappler. Ayun.
Hello, ako po si Jonathan De Santos mula sa Philippine Star Online or philstar.com.
Naimbag nga bigat kay dito kay Iliac dito Ilocos. Ay dito ay Australia. Kala ko nasa Ilocos Norte ako. Pero magandang umaga. Ako po si Michael Mugas mula sa Ilocos Norte. Regional correspondent from the Philippine Daily Inquirer.
Mayad nga adlaw sa atong tanan nga kasi manual nga yari diri subong sa pungsod Australia ini si Joseph Marzan gikan sa Daily Guardian isa ka local newspaper sa Iloilo City.
Hello po. I'm Casey Valmonte. I'm from Philstar Online.
Baby girl. Ayan.
Assalamu alaikum. Mayong buntag. Ako si Ferdinand Cabrera. Na-assign po ako sa Mindanao. Working for Agents France. Well, freelance, actually. Multimedia. I'm practicing multimedia. TikTok, yeah!
Magandang umaga po. Ako po si Elisa Lopez, reporter for the Philippine Center for Investigative Journalism.
Thank you. Of course.
Magandang umaga po. Manolo Quezon mula sa Inquirer.
Good morning po. I'm Francis Mangosing from the Inquirer.
Ayan. So, sa mga tagapakinig natin, napakinggan nyo naman mga pangalan at mga pinagmulan nila. Nakakatuwang marinig yung mga dialekto mula sa Pilipinas. Alam ko yung iba, miss na nilang nakakarinig sa radyo ng mga pagbati galing kung saan sa mga probinsya sila nandoon. And this time, so kasama natin mula sa iba't ibang sulok ng bansa, so iba't ibang probinsya, nagsama-sama sila dito para sa isang event sa pangunguna ng Griffith University. Sinong gusto magpaliwanag sa atin? Ano yung dahilan ng pagdungtong ninyo sa Australia?
Okay, so, Sir Manolo.
Actually, pinili kami ng Australian Embassy at dinala kami dito ng Ministry of Foreign Affairs ng Australia para pag-aralan ang media dito, lalo na pagdating sa press freedom, sa paggamit ng kapangyarihan ng media at ang relasyon ng media at ang Estado dito sa Australia. So, napaka-interesting. Dami naming natutunan, lalo na pagdating sa multicultural na konsepto na medyo ngayon pa lang pumapasok sa ating kaisipan sa Pilipinas.
Right. So, I was also about to ask that, yung multiculturalism, kasi it's very big here in Australia, how we broadcast for the multicultural community. At sa atin, alam ko, bawat rehiyon, kalat-kalat din naman ang mga tao sa Pilipinas dahil magkakaiba ng rehiyon. Pero iba yung approach. Meron na tayong mga regional services, may mga regional networks, pero iba pa rin yung parang sa pangkalahatan kung paano idinideliver ng Australia yung mga balita. Tingin ninyo, sa Pilipinas, ano yung mga nakita nyong pwede pang ma-improve o mabago pagdating sa paghahatid ng balita dun sa iba't ibang mga rehiyon?
Well, first off, no, malaking kawalan na nawalan ng regional stations yung ABS-CBN, no, with the closure of the broadcast. Kasi iba yung naririnig mo yung balita sa lingwahe mo. Eh. Mas ramdam mo, mas naiintindihan mo, mas makikinig ka. At the national level, I think may kakulangan din kasi wala tayong concept ng SBS na mag-broadcast in different languages. May mga attempt before, may newscast in Kapampangan, may newscast in Cebuano, pero wala pa talagang station or channel na dedicated to broadcasting in different languages. Kasi hindi ko alam if it's commercially viable in the Philippines. Kaya kanina nagtatanong ako, how is it commercially yung SBS? At mukhang maganda yung suporta dito sa Australia. So how I wish na merong ganoong suporta din sa Pilipinas.
Yes.
Saka maganda rin ano kung titingnan natin. Kasi ang public broadcaster kasi no, at least sa Pilipinas, kadalasan yan ay parang mga good news lang no, tungkol sa pamahalaan, sa mga programa nito na tama din naman, kailangan din naman ilabas. Pero mas maganda kung tungkol sa communities, tungkol sa mga tao mismo, yung mga story na inilalabas natin. So, ayun, tingin ko kaya pa nating pagandahin yung ganong sistema din, or dalhin sa Pilipinas, parang ganyan.
Okay.
Magdadagdag lang ako, si Ferdinand ulit sa Mindanao. Magandang oportunidad ito sa akin at sa mga kasamahan, lalo na sa issue sa Bangsamoro region, kung saan yung multicultural na approach, dahil nga ang daming subcultures diyan, may majority Muslim Moro and settlers and yung mga indigenous people, even the Chinese na naunang natira. So mahalaga ito na maraming mapag-aralan at kami paano namin ma-disseminate yung mga information at saka yun, idagdag ko na lang din, magandang oportunidad nito dahil nandun ngayon yung minister, lastly, yung Australian Forces na they're having training ngayon sa ating mga kababayan doon na mga sundalo. At ang pinag-uusapan dyan ngayon ay yung mga issue ng counter-terrorism at itong invasion nga ng China.
Gusto ko lang din idagdag as a regional correspondent who's based actually in a province and writing for a national broadsheet. Parang ang experience ko kasi, yung mga tao in our region, in our province, nagugulat sila pag may mga good news na lumalabas sa national paper. Like for example, nung nagsusulat ako with Rappler, which is known to be very critical about the Marcos family who is based in Ilocos Norte, yung mga tao doon nagugulat sila na bakit may lumalabas na good news sa Rappler na from Ilocos Norte. So parang hindi ko naman gustong sabihin na parang na-brainwash na yung mga tao to think that Rappler is publishing stories against Ilocos Norte, against the, kasi we cannot deny the fact that Ilocos Norte is connected with the Marcoses. So parang nagugulat yung mga tao na may mga good news nga na lumalabas sa National Daily, sa Rappler, sa Inquirer. So parang kaya pala na gawin to. So parang yun lang yung kinakagulat nila noon na parang wala masyadong nakikita kasi na good news din. So parang it affects yung consuming ng balita for people in our province. So it's good din na parang may representation na hindi lang against the Marcoses, against bad things na nangyayari sa mga probinsya in a national level sa mga tao in our living in our province.
From a perspective of a regional journalist, siguro importante rin like para sa amin sa mga news organizations namin in not just in Visayas but also in other places in the country to have, you know, greater investments then to elevate more stories coming from the regions, kasi so one thing na na-observe din namin sa SBS is that it really does its best to elevate every diaspora that lives here in Australia. So, you know, we don't have that kind of broadcasting system in the Philippines, pero I think it's an opportunity for its own local media to be able to thrive, not just to introduce itself to a national audience, but also to show that this is our place. Hindi kami, you know, kasi if you haven't been, para sa mga, sa mga taga Manila, or sa mga karatig na region, for example, mga taga region 4A, pagkapag hindi sila nakalabas ng Maynila or sa mga home provinces nila, they would think that probably in the more northern parts of Luzon or in the Visayas or in Mindanao, na parang hindi rin kami advanced. Hindi rin advanced yung mga ano namin, mga technology namin, hindi kami naka-keep up sa ano, sa more urban areas here sa Pilipinas, no. So I think our local media as well sa Pilipinas has a great opportunity to introduce our place not just to the Philippines but also to the world.
Sorry if I may add. Yeah, actually siguro it's about time that we break that notion that that yung Manila centric lang lagi. Like everything is happening in Manila. I mean, the Philippines is bigger than the Manila. 'Di ba? We have to break that notion by localizing national policies. Like for example, you bring news closer to people. Like for example, how this particular policy affects itong mga, for example, mga taga Luzon, taga Visayas, taga Mindanao.
Pero iba yung SBS in a sense na, 'di ba, multicultural siya, multi-language, multilingual broadcaster to be exact. Pero sa Pilipinas parang walang ganun. Kayo ba, parang feeling niyo ba pwede ba yung ganung setup? Bawa may Bisaya ang first hour, second hour, Waray o Kapampangan. May mga ganun. Kayo ba na-feel niyo yung pwede yung ganung possibility sa Pilipinas?
Oo.
Sana.
di ba? Pero like, it, I think it takes a lot of resources talaga to eventually realize that kind of project na we bring news closer to people, kung ano yung dialect nila. Yeah, I think. Pero slowly, actually, we at Rappler, we try to like translate our in-depth pieces, for example, our explainers, especially during the time of the pandemic when people are actually craving for information. So yeah, we try to translate these explainers into Waray, Hilagaynon, Bicola.
Di ba yung sa ABS before, there was a time na merong ABS-CBN regional channel. Yes. So yung mga outputs from different regions, umere, di ba? Local dialect. So that could have been a start, no? Parang hindi man, ang question din kasi is, marami bang manunood? Yun ba yung papanoorin nila if you're competing against telenovela or mga teleserye? Pero at least meron sanang output, di ba? That they can just choose to tune in. So, yun, sayang.
Siguro pwede natin i-explore din yung pag-develop ng community media naman instead, no? Kung hindi kaya ng national government, baka kaya on that level. At parang pag-ugnay na lang na isang malaking platform, no? Parang kasi mahirap din na galing, again, kung Manila-centric yung direction mo. So, yun, kailangan pa rin na yung relationship between yung main office or ano and regional offices should be medyo pantay-pantay.
Yan. So, dahil medyo kinakapos na ulit tayo sa oras, TJ, katulad ng araw-araw na programa natin, nakapos sa isang oras. So, ayan. Maraming salamat sa inyong oras, sa pagpapa-unlock sa napakasayang panayam. Marami kaming natutunan. Sana ganun din kayo at sana ay marami tayong mga kababayan dito sa Australia at ganun din sa Pilipinas ang mas mabuksan ng isip tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa, sa ating paligid at tumulong din na doon na ma-spread yung tamang impormasyon dahil yan ang isa sa kalaban natin ngayon, yung mga maling impormasyon na kumakalat. Pero nagpapasalamat tayo at nandyan ang mga katulad ninyo, mga sundalo para sa mga ganitong klase ng laban natin sa Pilipinas. And with that, maraming salamat sa mga tagapakinig natin. Hanggang sa muli, ako si Edinal Magtipay para sa SBS Filipino.